Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Nauji archeologiniai radiniai šventojoje žemėje. Galbūt rasta apaštalų Petro ir Andriejaus gimtinė. Bažnyčios persekiojimas Nikaragvoje tęsiasi. Svetislavas Ševčiukas. Turime įveikti ne vien priešą, bet ir patį karą, kad pasiektume tikrą taiką. 21 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Nepaisant jau įvykdytų daugybės archeologinių kasinėjimų, šventoji žemė pateikia naujų staigmenų. LRI kasinėjimo projekto archeologai ir savanoriai skelbia, kad galbūt nustatė apaštalų Petro ir Andriejaus gimtojo Betsaidos kaimelio vietą prie Tiberiados ežero. LRI vietovėje kasinėjimai vykdomi nuo 2014-ųjų. Nukasus žemės paviršių atsiverė bizantiško laikotarpio bažnyčios pamatai, tačiau to dar nepakako patvirtinti, kad tai yra būtent Evangelijoje pagal Joną minima apaštalo Petro ir kitų gimtinės vieta. 2022 rugpjūčio 10-ąją archeologų komanda oficialiai paskelbė apie naują atradimą – grindų mozaikos dalimi buvusią akmeninę plokštę su įrašu, kuriame minimas apaštalas Petras, apaštalų Šulas. Pasak kasinėjimams vadovaujančio Steveno Notley, dabar jau akivaizdu, kad ši vieta turi specialių sąsajų su apaštalu Petru, nors tai dar nėra galutinis ir neginčiamas įrodymas. Be LRI yra dar dvi archeologinės vietos, kur galėjo būti Betsaida. Tad kasinėjimai bus tęsiami toliau. Atradimas atitinka Eichstato vyskupo Vilibaldo piligriminės kelionės užrašus. Vilibaldas Betsaidą galėjo aplankyti 724 ar 725 metais po Kristaus. Užrašuose jis pamini bažnyčią, pastatytą apaštalo Petro ir Andriejaus namų vietoje. Apaštalų laikais Betsaida buvo mažas žvejų kaimelis su prieplauka ar nedideliu uostu. Romėnų valdymo laikais jai suteiktas pagerbant imperatoriaus dukterį Julijos vardas. Iš to laiko tarp išliko ir romėnų statinių likučiai. Gyvenvietei suteiktas polio arba miesto statusas liudijas apie išaugusią svarbą. Į užmarštį Betsaidos gyvenvietė nugrimzdo ko gero dėl dviejų motyvų. 749 metų žemės drebėjimo ir islamo įsigalėjimo regione. Panašu, kad Kramatorsko ir Mykolajevo miestuose priešas sąmoningai nusitaikė švietimų įstaigas, kad ukrainiečių vaikai ir jaunimas negalėtų mokytis gimtuosiuose miestuose. 177-osios Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Jis taip pat kalbėjo apie kritišką situaciją prie Zaporižios branduolinės elektrinės ir tai, ką reiškia žodis taika, kuriuo šiandien dažnai manipuliuojama. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas minėjo nertingus mūšius palei visą fronto liniją, niekšingas raketinės atakas, nutaikytas į miestus, į gyvenamosius kvartalus naktį, kai žmonės miega. Didžiausia nerima Ukrainoje ir pasaulyje šiandien kelia padėtis Zaporižės atominėje elektrinėje, kur priešas nuolat rengia įvairias provokacijas. Gali įvykti skaudi katastrofa, turinti didelių pasekmių ne tik Ukrainai, bet ir Europai ar visam pasauliui. Nepaisant karo baisybių, kviečiu jūs visus mąstyti, svajoti, melstis ir kurti taiką. Nes karą galima ir reikia įveikti taika, Dievo taika. Bet kas yra taika? Šiandien šis žodis toks pat, koks yra žodis meilė. Kartais juo taip manipuliuojama, kad jis nebetenka pirminės reikšmės, pažymėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Taika nepasiekiama vien laimint karą. Ji turi būti kuriama. Jei norime taikos, kiekvienas save turi ugdyti kaip taikos žmogų. Turime nugalėti ne vien karą pradėjusi priešą, bet ir patį karą. Krikščionis, pridūrė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, taikos turinį suvokia šventojo rašto šviesoje ir žino, jog taika nėra vien žmogiško pastangų vaisius, vien socialinė ar politinė tikrovė. Mums, krikščionims, taika yra pats Dievas, sakė ganytojas. Taika yra Dievo požymis ir gairė mūsų dvasinėme bei moralinėme gyvenime, mūsų santykiuose su Dievu, su kitu žmogumi, su pasauliu. Taika yra tubulumo ženklas, tubulumo santykiuose, tubulumo meilėje. Taika yra gyvenimo pilnatvė, Dievo dovana ir Dievo palaiminimas. Tuo tarpu karas neretai pavergia žmogų. Jis moka pradėti karą, bet nemoka jo užbaigti ir išsilaisvinti iš karo logikos, velniškos logikos, visiškos priešingybės tam, ką vadiname taika. Krikščionims taika yra Dievo planas žmogui. Kristus atėjo sutaikyti žmonių su Dievu ir vienų su kitais. Panaikinti pačias giliausias nesantaikos, neapykantos, nesusipratimų, tad ir karų tarp žmonių priežastis. Todėl Evangelija negali būti atskirta nuo taikos siekio. Galima sakyti, kad Evangelija yra geroji naujiena apie taiką, kurią Kristus mums dovanoja, o bandymai teisinti karą iš tiesų velniški. Karas visada yra taikos praradimas. Tai didžiausia nuodėmė prieš Dievą ir žmogų. Karas yra Dievo taikos plano paneigimas, kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, priminęs, jog popiežius Pranciškus yra pavadinęs karą šventvagystę. Anot ukrainiečio ganytojo, turime svarstyti ir drauge įgyvendinti taiką, kurti ją ir taip pat prireikus ginti, kaip šiandien daro Ukrainos kariuomenė. Krikščionis turi aiškiai suvokti, kodėl turi būti taikos nešėjai ir kūrėjai Ukrainoje ar šiuolaikinėme pasaulyje, tęsė jis, primindamas tądien pagal Julijaus kalendorių švęstą viešpatės Jėzaus Kristaus atsimainimo šventę. Viešpats Mozės ir Elijo draugijoje savo mokiniams parodė savo dieviškumą, persmelkusi jo žmogišką kūną. Tai matydamas apaštalas Petras ištarė, kad gera ten būti. Ir iš tiesų, žmogui gera būti ten, kur yra Dievas, nes ten išsipildo jo troškimai ir ateina ramybės pilnatvė. Nikaragvos valdžia toliau demonstruoja autoritarinio režimo požymius, tildydama visuomenės balsus, įskaitant bažnyčios rugpjūčio 19 dienos ryte, areštuoti Matagalpos vyskupas Rolandas Alvaresas ir keli kunigai bei pasauliečiai. Šie areštai papildo ilgą bažnyčios Nikaragvoje persekiojimo kroniką pastaraisiais metais. Tokią iškalbingą kroniką parengė Marta Patricija Molina Montenegro, advokatė iš Nikaragvos. Nuo 2018 vasario iki 2022 gegužės mėnesio ji užregistravo, aprašė, dokumentavo 190 katalikų bažnyčios persekiojimo, diskriminacijos, puldinėjimų atvejų. Nuo žodinių atakų, anoniminių grasinimų, 10 bažnyčių ir koplyčių išniekinimo iki fizinių bei smurtinių veiksmų prieš dvasininkus ar tikinčiuosius, įvykdytus valstybės pareigūnų ar režimui lojalių paramilitarinių grupuočių. Nesunku pastebėti tendenciją, kad nuo pavienių grasinimų ir bauginimų pereinama prie sistemingo spaudimo valstybės lygiu. Uždraudžiamos katalikiškos nevyriausybinės organizacijos, katalikiškos žinių, svetainės ir kitos informavimo priemonės, liepiama išvykti misionieriams, durys prieš keletą mėnesių užtrenktos ir Šventojo sosto apaštaliniam nuncijui. Dėl grasinimų Matagalpos vyskupas auxiliaras turėjo palikti šalį ir šiuo metu reziduoja Jungtinėse Amerikos valstijose. Kokios bažnyčios Nikaragvoje persekiojimo priežastis? Jų reikia ieškoti dar praėjusio amžiaus antroje pusėje, kai Nikaragvoje įsivyravo marksizmo ir komunizmo įkvėptas režimas. Jis atėjo žadėdamas išspręsti įvairias neteisingumo, nelygybės ir skurdo problemas, bet pateikė dar vieną istorijos pavyzdį, kaip išsilaisvinimo vėliavą nešė revoliucionieriai, nesunkiai tampa į valdžią įsitvėrusiais autokratais, save laikančiais nepakeičiamais. Nikaragvoje tai jau 40 metų nuo politinės scenos nenulipantis Danielius Ortega. Jei 20 amžiaus antroje pusėje bažnyčia Nikaragvoje buvo persikėjama todėl, kad komunizmo ideologijos šviesoje buvo suvokiama kaip ankstesniojo išnaudotojiško režimo ramstis, tai šiandien ir todėl, kad ji yra viena iš nedaugelio Nikaragvoje likusių balsų, kurie kritikuoja šiandien režimo vykdomus piknaudžiavimus, represiją prieš opoziciją, konstitucijos nepaisimą, prieš bandymus atimti pačios bažnyčios kalbėjimo ir veikimo laisvę. Po Matagalpos vyskupo Rolando Alvariuso arešto Nikaragvos vyskupų konferencija paskelbė pranešimą, kuriame informuoja, jo ganytojas nuvežtas į Nikaragvos sostinę Managvą ir laikomas namų arešto sąlygomis. Kartu su juo areštuoti kiti 8 asmenys, dvasininkai ir pasauliečiai, yra laikomi vienoje iš nacionalinės policijos kompleksų. Managvos arkivyskupui kardinolui Leopoldui Brenesui leista susisiekti su areštuotu vyskupu. Nikaragvos vyskupai pažymi, kad dėl vyskupo arešto kenčia visa krašto bažnyčia, kuri yra vienas kūnas. Kita vertus, šį skausmą jį priėmė taip, kaip rašė kolosiečiams apaštalas Paulius. Dabar džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Situacija Nikaragvoje nebejingai stebė ir kitų kraštų katalikų bendruomenės bei ganytojai. Įvairius pareiškimus po vyskupo Rolando Alvariuso arešto paskelbė vyskupų konferencijos iš Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Europos ir kitų pasaulio vietų. Gerbti demokratinę erdvę, užtikrinti teises ir laisvės, įskaitant bažnyčios paragino ir Jungtinių Tautų organizacijos generalinius sekretorius Antonijo Guteresas. Dvidešimt pirmojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Luką. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė, viešpatė, ar maža bus išgelbėtų. Jis pasakė jiems, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus, sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti duris ir prašyti, viešpatie atidaryk mums, o jis atsakys, aš nežinau iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgime ir gėrime tavo akivaizdoje, tu mokėj mūsų gatvėse, o jis jums tars, aš nežinau iš kur jūs, eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų grėžimo. Kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Dievas širdyje. Ar maža bus išgelbėtų? Gali būti, kad šį klausimą uždavęs žmogus, išklausęs Jėzaus pamokymų, priejo prie išvados, kad į dangaus karalystę pakliūti galės tik išrinktieji, o jų, kaip visiems žinoma, niekur nebūna labai daug. Vis tik tai Jėzus neįvardino išgelbėtųjų skaičiaus, o vien tik pasakė, ko reikia norint būti išgelbėtiems. Jis kalbėjo apie ankštus vartus, tačiau tikrai ne dėl to, kad, kaip kam galėtų pasirodyti, Dievui patinka nežmoniškos pastangos, vargas ir aukos, sudėtos siekiant tikslo. Vartai yra ankšti todėl, kad jie pritaikyti vaikams. Juk ne veltui išganytojas yra įspėjęs. jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Vadinasi, jei vartai yra maži, maži turime tapti ir mes patys. Vaikai ir mažutėliai pro tuos vartus praeina be jokio vargo. Jei mes pasitikime savo nuopelnais, vartai yra labai ankšti. Tačiau jei viską atiduodame Viešpaties gerumui, taip kaip vaikas ilsisi savo tėvo glėbyje, jie tampa nepaprastai platus. Jėzaus mokymas šia prasme labai aiškus. Privalome tapti maži ir vartai mums atsivers, kuo plačiausiai. Tiesa, tam reikia palikti visą savo bagažą, išsipūtusias pinigines, savo nuopelnus, įsivaizduojamą šaunumą, įtikėjimą savo gerumu ir teisumu. Į Dievo karalystę vedantis vartai yra ankšti, bet atveri, bent jau dabar, šią akimirką. Visa, ką šiuo metu siūlo Jėzus, nėra skirta vien tik amžinojo gyvenimo laimėjimai. Tai niekas kita, kaip jau dabar prasidėjęs mūsų išganimas. Visa, ką mes galime jau dabar gauti iš Dievo rankos, yra kur kas gražesnis ir žmogiškesnis pasaulis, kuriame gyvena taikos ir santarvės trokštantis, tai yra širdžiai, visuomet garbingumo principo besilaikantis žmonės. Pasaulis, kurį mums siūlo Jėzus savo palaiminimuose, gali būti toks. Iš tiesų, į Dievo karalystę vedantis vartai yra atviri ir neatsitiktinai Evangelijoje kalbama apie daugybę žmonių iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų. Jie nėra geresni už mus ar labiau nusižeminę, ir tikrai jie nepasižymi didesniais nuopelnais už mus. Jie susitiko ir priėmė Dievą tūkstančiais įvairių būdų, nes Dievo meilės neįmanoma užsitarnauti. Ja galima tik priimti. Todėl išganimas yra nekas kita, kaip sugebėjimas priimti Dievą savyje, trokštant, kad auktų mūsų dieviškoji dalis ir taip pasiektume malonės pilnatvę. Labiau jausti Dievą savyje, tai vis labiau save suprasti. Tie vartai yra ankšti, tačiau nuostabus, nes už jų yra šventė, vaišėmis nuklotas stalas, džiaugsmas dėl atvykstančiųjų, spalvos, įvairių tautų, žmonės, pasaulis, kuriame galų gale žmonės yra vienas kitam broliai be jokių pasidalijimų. Jėzaus palyginime kalbama ir apie uždarytus vartus bei kietą Viešpaties balsą. Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs. Šie žodžiai skirti saviesiems atvykstantiems prie vartų kaip svetimšaliams. Jie laikėsi įstatymu, lankė bažnyčią, tačiau išėję iš jos elgėsi blogiau už bažnyčios nelankančius. Taip gali atsitikti, kai mes būname bažnyčioje, bet neįsileidžiame Dievo į savo širdį. Tada mumise nėra Dievo, kuris įeitų ir perkeistų mūsų širdį. Mintis, emocijas, žodžius ir darbus. Norint būti su Dievu, mums reikia išmokti žvelgti pasaulį Dievo akimis. Stengtis jį mylėti taip, kaip myli Dievas. Jo gailestingumas tai išmoko mus būti gailestingais, jo atvirumas te duoda jėgų priimti kitus ir gyventi dėl jų. Kaip tik ten, tarp kitų žmonių, Viešpats ieškos mūsų paskutinėje dieną, o suradęs plačiai atvers savo karalystės vartus.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.